Areena. Tässä Tiedeykkösessä puhutaan kriiseistä selviytymisestä. Ilmastokriisi, koronapandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sähkön korkea hinta ovat horjuttaneet meidän kaikkien turvallisuuden tunnetta. Koronapandemia haittasi erityisesti nuorten elämää. Nuorten pärjäämisestä koronan keskellä on tehty jo monenlaisia tutkimuksia, eivätkä tulokset näytä hyvältä. Yksinäisyys, paha olo ja psykiatriset diagnoosit ovat lisääntyneet. Tässä Tiedeykkösessä selvitän, millaisten tarpeiden toteutumista koronarajoitukset estivät ja miksi rajoitukset olivat haitallisia erityisesti nuorten kohdalla. Lopuksi kuullaan neuvoja kriiseistä selviämiseen. Mitä omassa arjessa kannattaa itse kunkin huomioida, jotta elämässä olisi muutakin kuin stressiä, vaikka ympärillä kuohuukin? Minä olen Pirja Koskinen. Tervetuloa mukaan. Nuoruus on elämänvaihe, jolloin olisi tärkeää saada onnistumisen kokemuksia, edetä opiskeluissa, itsenäistyä vanhemmista ja pitää hauskaa omien ikätovereiden kanssa. Koronarajoitukset estivät koulunkäynnin, harrastukset ja normaalin juhlimisen. Vaikka rajoitukset ovat poistuneet jo ajat sitten, elämä ei ole palannut normaaliksi monen nuoren kohdalla vieläkään. Apulaisprofessori Eija Pakarinen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta on selvittänyt koronan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin Suomen Akatemian tutkimusohjelmassa. Koronakriisi osui keskelle muita kriisejä. Huolenaiheita on monta päällekkäin.
Nuoret elävät ikään kuin kriisistä kriisiin. Että edellisestä kriisistä ei ole ennätetty toipua, kun tulee jo uusi kriisi. Ja se on tietenkin erittäin haastava tilanne. Nuorilla on paljon huolta tulevaisuudesta, huolta taloudellisesta pärjäämisestä ja oman paikan löytämisestä yhteiskunnassa. Ja hyvin selvää alkaa olla se, että nuorten hyvinvointi on heikentynyt koronapandemian aikana. Oppiminen on tuntunut vaikeammalta ja yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet. Samoin kuin sitten se, että nuorten osallisuuden kokemus ja asioihin vaikuttaminen on heikentynyt.
Tässä ohjelmassa selviää myöhemmin, miten nuoria voi auttaa myös aivan tavallisilla asioilla. Ja toisaalta se, miten vaikeaa apua on saada esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluilta silloin, kun oikeasti on hätä. Mutta mennään tarkemmin Suomen Akatemian Pandemics-tutkimusohjelmaan ja sen EduRescue-hankkeen tutkimustuloksiin, joista apulaisprofessori Eija Pakarinen Jyväskylän yliopistosta kertoo meille. Miten isolla osalla nuorista hyvinvointi heikentyy?
No, voidaan sanoa, että 3/4 nuoresta toi esille, että heidän hyvinvointinsa oli heikentynyt koronapandemian aikana. Eli tosiaan nämä erilaiset rajoitustoimenpiteet, etäopiskelu, harrastustoiminnan lakkauttaminen ja kaikki tämmöinen niin heijastui tämmöiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin laskuun. Siellä niin kuin huomattavasti hyvinvointi oli heikentynyt 40%.
Sekin on ihan valtava luku. 75% on tosi iso, mutta siellä on niin kuin hyvinvoinnin heikentyminen on tietenkin hyvin laaja käsite. Mutta sitten jos niin kuin puhutaan, että huomattavasti heikentynyt, niin melkein puolella, 40%.
Kyllä. Sitten jos tarkastellaan yksinäisyyden kokemuksia tarkemmin, niin yli 60% vastaajista toi esille, että heidän yksinäisyyden kokemuksensa lisääntyivät koronapandemian aikana. Ja joka toinen vastaaja koki, että oppiminen oli tuntunut vaikeammalta koronapandemian aikana.
Yksinäisyys yli 60% vastaajista koki, että se oli lisääntynyt. Se on kyllä hurjan kuulinen tulos.
Kyllä. Se on todella niin kuin iso lisäys aikaisempiin tutkimuksiin, että myös aikaisemmatkin tutkimukset ennen koronaa, tai kun verrataan aikaan ennen koronaa, niin huomataan se, että korona-aikana selkeästi nuorten kokema yksinäisyys on lisääntynyt. Ja erityisesti korkeakouluopiskelijoita, kun tarkastellaan, niin yli puolet korkeakouluopiskelijoista koki, että yksinäisyyden tunteet ovat koronapandemian aikana lisääntyneet, ja sitten vielä heidän joukostaan erottuivat opintonsa aloittaneet ja tällaiset, jotka olivat yksin vastikään muuttaneet toiselle paikkakunnalle, naisopiskelijat, jotka kokivat, että yksinäisyys oli lisääntynyt ja 3/4 koki yksinäisyyttä. Vielä hurjempi luku, jos sitten mennään tämmöisiin niin kuin tarkastelemaan tarkemmin näitä lukuja.
Pahoinvointi näkyy myös siinä, että nuorten psykiatriset diagnoosit ovat lisääntyneet. Turun yliopiston lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus selvitti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa diagnoosien määrää koronapandemian ensimmäisen aallon jälkeen. Tulokset ovat karuja. Uudet psykiatriset diagnoosit lisääntyivät ensimmäisen aallon jälkeen lähes viidenneksellä. Diagnoosit lisääntyivät erityisesti tytöillä, teini-ikäisillä ja pääkaupunkiseudulla, jossa rajoitukset ja myös tartuntojen määrät olivat yleisimpiä. Diagnooseista eniten lisääntyivät syömishäiriöt. Niiden määrä kasvoi jopa yli 30%. Seuraavaksi tulivat masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, joiden määrä kasvoi yli 20%. Samanaikaisesti hoitoonpääsy on ollut vaikeaa, eikä palvelujen saatavuus ole vastannut kasvavaan tarpeeseen. Yksi selkeä ahdistuneisuuden ja masennuksen aiheuttaja on yksinäisyys. Professori Niina Juntila, joka työskentelee sekä Jyväskylän että Turun yliopistoissa, on tutkinut yksinäisyyttä jo yli parikymmentä vuotta. Hän on lukenut työssään lukemattomia nuorten yksinäisyyden kuvauksia ja toivoo, että ongelma otetaan vihdoin vakavasti.
Kukaan ei ole niin kuin yksinäinen tavallaan ilman niitä muita ihmisiä. Et yksinäisyys syntyy aina siitä niin kuin suhteesta itsen ja muiden välillä tai siitä, että se suhde puuttuu. Koetaan, että muut jotenkin vähättelee tai sä et ole just merkityksellinen ihminen. Eli yksinäisyys on ihan jotenkin niin kuin kaikkien meidän vika. Jos katsotaan vaikka kouluterveyskyselyjä, niin yksinäisyys on siellä vähitellen noussut. Ihan jatkuvasti nousi siis pienesti aikaisemmin, mutta korona-aikana, toisena koronakeväänä se oli niin kuin aiemmista poiketen ihan siellä huippulukemissa. Lukiolaisista lähes 20% koki toistuvaa yksinäisyyttä, ei ainoastaan niin kuin silloin tällöin, vaan toistuvaa. Ja toiveena tietenkin oli, että se tulee koronavuosien jälkeen alaspäin. Ehkä optimistiset ajatukset oli, että eristykset puretaan, niin kyllä se yksinäisyyskin loppuu. Mutta nyt on, viime syksynä tehtiin nuorille kysely, mikä näyttää, että ei missään tapauksessa valitettavasti ole tultu alaspäin. Ja ihan sama näyttää nyt Suomen Punaisen Ristin taloustutkimuksen kanssa tekemä yksinäisyysbarometri. Eli osittain yksinäisyys on jopa lisääntynyt, osittain säilynyt samalla tasolla, mutta jatkunut hyvinkin pitkään.
Eli kuinka moni nuori nyt kärsii yksinäisyydestä? Miten hyvin me tiedetään?
Se riippuu vähän siitä, että puhutaanko sosiaalisesta vai emotionaalisesta yksinäisyydestä vai semmoisesta niin kuin tunteesta, että muut eristää sut ulkopuolelle. Mutta School to Belong -ohjelman syksyisen kyselyn mukaan, niin meillä on 25%, eli noin neljännes nuorista, niin he kokee, että he on enemmän ulkopuolisia kuin niin kuin kuuluu yhteen muiden kanssa. Yhtä moni, eli neljäsosa nuorista kokee, että heillä ei ole läheistä tärkeää ystävää. Ja yhtä moni sanoo, että heillä ei ole porukkaa, johon he kuuluisivat. Ne tietenkin niin kuin osittain on samat nuoret näissä eri prosenttiosuuksissa. Osittain ne voi olla eri. mutta neljännes nuorista, jotka niin kuin, nämä on 15-20-vuotiaita, niin se on ihan valtavan iso osuus. Ja se näkyy myös, että se niin kuin lisääntyy sinne, kun isommista nuorista kyse, eli siellä niin kuin 18-19-20-vuotiaat, niin heillä ne luvut oli kaikkein korkeimmat.
Miten paljon siellä on vakavaa yksinäisyyttä?
Siellä on vakavaa ja siellä ehkä mun mielestä kaikkein semmoinen niin kuin vakavin asia on se, että kun kysyttiin sitä, että onko sulla itsellä jotenkin, tiedätkö miten sun pitäisi toimia toisin, jotta sä pääsisit yksinäisyydestä eroon. Niin kokonaisuutena 15-20-vuotiaista 38% sanoi, että ei ole enää itsellä keinoja. Mutta kun mentiin iän myötä eteenpäin 20-vuotiaista 80%, eli jopa niin kuin 4/5 oli sitä mieltä, että he ei itse enää tiedä, miten he pääsisivät tästä tilanteesta pois. Ja se on mun mielestä hälyttävää, että se yksinäisyys on voinut Suomen Punaisen Ristin yksinäisyysbarometrinkin mukaan, se niin kuin ihmisten osuus, jotka kokee yli 5 vuotta kestänyttä yksinäisyyttä, niin se on noussut. Eli se yksinäisyys vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Ehkä hyvä tulos siinä yksinäisyysbarometrissa, niin kuin tavallaan hyvä tulos oli se, että 63% suomalaisista näistä vastaajista niin sanoi, että yksinäisyys on joko niin kuin vakava tai erittäin vakava ongelma, mikä tarkoittaa sitä, että me aletaan vähitellen ottaa se tosissamme. Että suurin osa ihmisistä alkaa jotenkin niin kuin nähdä sen vakavana ongelmana ja sehän tietenkin, niin kuin, sit kun me nähdään, että ongelma on vakava, niin sitten sille aletaan tekemään jotain.
Tämä on hurjaa, että aika moni vastaaja, oliko tämä nyt noin 15-20-vuotiaista nuorista, niin koki, että ei pysty itse vaikuttamaan yksinäisyyden tunteeseen. Mitä sitten tapahtuu, kun yksinäisyys pitkittyy?
Yksinäisillä ihmisillä on jopa niin kuin kansainvälisten tutkimusten mukaan 10-kertainen riski ahdistua ja masentua, sairastua erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Meillä suomalaisten aineistossa näkyy, että yksinäiset nuoret kärsii muita enemmän somaattisista oireista, päänsärystä, vatsakivusta, hermostuneisuudesta, nukahtamisvaikeuksista ja he syövät muita enemmän lääkkeitä niihin. Yksinäiset turvautuu usein myös ehkä erilaisiin päihteihin, jotenkin pitää niin kuin saada se oma paha olo pois. Mutta semmoinen psyykkinen huonovointisuus ja sitten ihan niin kuin pidemmillä seuranta-aineistolla näkyy, että se heikentää niin kuin immunipuolustusjärjestelmää, erityisesti se kortisoli on semmoinen niin kuin stressihormoni, joka on pitkään korkealla, niin silloin elimistö ei palaudu ja jotenkin niin kuin puolustus käy ylikierroksilla. Ja se selittää jopa niin kuin ennenaikaisen kuoleman riskiä erilaisten sydän- ja verisuonisairauksien ja syöpäsairauksien kautta.
Tämä lista on myöskin aika lohduton.
Joo, sillä listalla on todella paljon asioita. Siellä on myös tätä niin kuin väkivaltaista käyttäytymistä ja jotenkin rötöstelyä. Meidän vankilatutkimuksessa näkyy, että vangit, jotka olivat muita yksinäisempiä, niin he istuivat tuomiotaan rikoksista, joissa he oli niin kuin rikokset kohdistu muihin ihmisiin, eli väkivalta, seksuaali ja henkirikoksia, kun muilla vangeilla oli enemmän sitten semmoisia aineellisiin asioihin kohdistuneita rikoksia.
Ja se tiedetään tutkimuksista, tai ainakin jonkun verran selvitetty tätä yksinäisyyden yhteyttä ja radikalisoitumiseen. Mitä siitä on selvinnyt?
Kyllä, siellä valitettavasti. Se ei ole tietenkään semmoinen ehkä niin kuin siihen on pienempi todennäköisyys kuin vaikka se ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. Mutta esimerkiksi amerikkalaisessa tutkimuksessa Mark Leary on selvittänyt, siis haastatellut 15 koulusurman tekijää ja heistä ainoastaan 2 ei ollut kokenut sitä, että yhteisö jotenkin työntää heitä ulkopuolelle, eli ostrakisoi ulos sulkeen tai sitten, että he kokee jotenkin, että he ei kuulu porukkaan ja joukkoon. Ja kyllä se näkyy meidän suomalaisissakin aineistossa. Se näkyy niin kuin pitkittäisseuranta tuloksissa, että pienet 8-vuotiaat pojat, kun koki yksinäisyyttä, niin heillä 10 vuoden päästä, niin heillä oli isompi riski semmoiseen aggressiiviseen käyttäytymiseen, oireiluun ja myös itsetuhoisia ajatuksia ja toimintaan. Totta kai myös ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta ja ehkä ikävästi myös sen 10 vuoden ajanjakson yli, niin se yksinäisyys oli heillä säilynyt. Eli 8-vuotiaana koettu yksinäisyys näkyi siellä armeijan kutsuntakyselyissä 18-vuotiaana. Paitsi yksinäisyytenä, niin myös muina näinä niin kuin psyykkisinä oireina.
Millaista stressiä yksinäisyys aiheuttaa?
No, yksinäisyys aiheuttaa niin kuin stressireaktion siinä, että ei tiedetä, että mitä pitäisi toimia. Se jotenkin nostaa niitä kortisoliarvoja, eli tulee vähän semmoinen niin kuin taistele tai pakene reaktio, tai sitten semmoinen niin kuin yliaktivoituminen siinä, että sun pitää tehdä asioita toisin, jotta se tasapaino palautuu. Et vähän samalla tavalla kuin nälkä tai jano tai vilu tai väsymys, niin ne kertoo meille, että sun pitää palauttaa se optimaalinen olotila. Niin samalla tavalla se yksinäisyys kertoo meille, että sun pitää jotenkin niin kuin päästä pois tästä tilanteesta.
Niin joo, se on tosi konkreettista, että jos mä kuulin oikein, että nälkä ja jano ja myös ihmisen nälkä aiheuttaa sen avuttomuuden tunteen ja stressaavan olon elimistöön.
Kyllä. Eli siinä on semmoinen niin kuin yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus, tai semmoinen niin kuin kroonistumisen kehä. Se reaktio siitä niin kuin yksinäisyyden tunteesta, niin se on ihan normaalia. Ja sitä siis tapahtuu niin kuin kaikille aina, mutta et usein se johtaa, tai yleensä se johtaa siihen, että sulla on niitä mahdollisuuksia soittaa kaverille tai nähdä muita ihmisiä tai jotain. Ja silloin sieltä päästään ulos. Eli sitten tulee semmoinen automaattinen kehä helposti. Mutta jos ei niitä ole, niitä tiloja, tilaisuuksia ja taitoja ja mahdollisuuksia, tai jos pelkää epäonnistumista, niin silloin me aletaan ajautumaan niin kuin sinne tilanteeseen, että meidän ajatukset vääristyy. Me mietitään, että vika on itsessä ja meidän tunteet alkaa jotenkin niin kuin voimistua. Ja aletaan ehkä käyttäytymään niin kuin tavalla, joka näyttää just sieltä piikikkyydeltä tai vetäytyvyydeltä tai jotenkin, että mä en kaipaakaan enää ketään. Ja jos tähänkään ei niin kuin löydy niitä keinoja, niin silloin me ajaudutaan sinne alueelle, missä se alkaa tulla voimakkaampia psyykkisiä reaktioita ja alkaa tulla niitä sairastumisia ja semmoisia niin kuin uhkia omalle olemassaololle ja siihen liittyvää sitten sitä väkivaltaista käyttäytymistä tai sairastumista ja muuta.
Toinen masentuu ja toinen sitten alkaa olemaan, tai toinen näyttää pahanolonsa aggressiivisuutena ulospäin.
Kyllä. Ja tällä hetkellä me ei tiedetä vielä niin kuin kaikkia niitä mekanismeja. Se on oikeastaan tosi kiinnostava kysymys mun mielestä, että mitä ihmiselle on tapahtunut, mikä hänen tavallaan se niin kuin historiaansa on ja miten ne niin kuin biologiset reaktiot liittyy kanssa siihen, että kenelle käy kumman suuntaisesti. Ehkä niin kuin ostrakismitutkimuksen teoreettisten taustojen mukaan niin ihminen yleensä aina yrittää ensin hyvällä. Eli yritetään olla ystävällisempi, jotta päästään pois siitä tilanteesta. Mutta jos se ei toimi, niin sitten turvaudutaan niihin negatiivisiin keinoihin. Eli jotenkin hypoteesina ajattelisin, että on niin, että vaikka pienet lapset, niin he on hakenut sitä huomiota. He on yrittänyt päästä mukaan. Kaikki ne kivat keinot. Mutta jos ei ne toimi, niin sitten tulee sitä riehumista, huutamista, kirkumista. Sitten vaikka niin kun aletaan kiusaamaan muita tai käyttäydytään väkivaltaisesti, että jotta sä oot niin kun jotain. Pahinta on se, että ei ole yhtään mitään. Mieluummin on ehkä niin kuin vaikka pelätty tai vihattukin kuin se, että sä et ole yhtään mitään.
Tai se hakattu niin kuin joku vastaaja tai niin kuin joku lapsi tai nuori vastasi tutkimukseen.
Se on ehkä semmoinen, niin kuin meillä on paljon enemmän sanoja fyysiselle kivulle. Meillä on paljon vähemmän sanoja sille niin kuin sosiaaliselle kivulle ja ehkä niin kuin erityisesti poikien osalla niin voidaan ajatella, että se on jotenkin niin kuin pehmoa sanoa, että mä kaipaan kaveria, kun taas kukaan ajattelee, että se on sitten pehmoa, että sä oot jotenkin niin kuin vihainen tai lähdet kiusaamaan tai niin kuin katkaiset jalkas tai jotain muuta. Että kaikki semmoinen fyysinen kipu on niin kuin jotenkin ymmärrettävää normaalia, mutta me ollaan huonompia ymmärtämään sitä sosiaalista kipua toistaiseksi vielä.
Vaikka siellä olisi se ihan sama avuttomuuden tunne molempien toimintatapojen taustalla.
Kyllä.
Sieltä tuli mielenkiintoisia vastauksia näiltä nuorilta, kun he koki, että omat taidot loppuu. Niin sitten oliko niin, että he toivoivat koulusta pystyttäisiin auttamaan tässä tilanteessa esimerkiksi? Mitä sieltä vastattiin?
Sieltä toivottiin joo. Kouluista apua siihen niin kuin yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja niiden niin kuin muiden kohtaamisen mahdollisuuksien tarjoamiseen. Eli erilaisia niin kuin vaikka ryhmätöitä, mutta niin, että opettaja sitten niin kuin valitsee sieltä tai määrää niin, että kukaan ei jää sinne yksinään ulkopuolelle. Sieltä toivottiin keskustelua asiasta siitä, että siitä niin kuin vaikka rohkeammat Meillä voi olla vaikka semmoisia niin kuin julkisuuden henkilöitä, jotka uskaltaisi kertoa omasta yksinäisyydestään ja sitä kautta niin kuin normalisoida sitä tilannetta. Et tällä hetkellä nuoret valitettavan usein ajattelee, että yksinäisyys on jotenkin niin kuin häpeällistä ja se on oma vika ja se on oma moka ja kukaan muu ei koe samalla lailla. Et siellä kertomuksessa näkyy esimerkiksi, että ei halua puhua kenellekään, koska kukaan ei kuitenkaan ymmärrä, että kukaan toinen ei varmastikaan koe näin. Mutta jos neljäsosa kokee sitä, niin mun mielestä se pitäisi nostaa jotenkin esille, että hei, toi on normaali tunne, kaikki kokee yksinäisyyttä joskus. Jotkut jää siihen, niin kuin joutuu jäämään siihen kiinni syystä tai toisesta. Mutta jos asia otetaan esille, niin silloin siihen niin kuin saa apua ja tukea. Eli niin kuin kukaan ei näe, että sä kaipaat ystävää, jos saat vaikka piikit pystyssä tai linnoittaudut sen kännykän taakse tai jotenkin niin kuin vetäydyt pois tilanteesta. Niin silloin muut jo olettaa, että hei, sä et halukkaan seuraa, vaikka sä sitä haluisit. Mun mielestä oli erinomaisen hyvä esimerkki. Meillä oli yhdessä koulutustilaisuudessa kokemusasiantuntija, nuori nainen, joka kertoi siitä koko kouluajan kestäneestä yksinäisyydestä. Ja häneltä kysyttiin, että yrittikö joku niin kuin auttaa sua. Niin hän sanoisi, että opettaja kerran välitunnilla kysyisi, että kaipaatko sä kavereita. Ja hän jotenkin häkeltyi siitä. Häntä hävetti, niin hän valehteli äkkiä, että ei hän kaipaakaan ketään. Mutta sen jälkeen hänet ei kysytty enää uudestaan. Ja hän odotti ja odotti ja hän niin kuin mietti itsekseen, että mitä hän vastaa ensi kerralla, kun joku kysyy. Mutta ei kysytty.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn yhteydessä on selvitetty, millaista apua nuoret toivoivat. Kun vastauksia kuuntelee, tulee sellainen olo, että nuoret todella jätetään yksin. He haluavat nimittäin aivan tavallisia asioita, sitä, että he tulevat pohdintoineen, huolineen ja myös hädäntunteineen kuulluiksi. Nuoret haluaisivat matalan kynnyksen palveluita, sitä, että terveydenhoitaja olisi tavoitettavissa koulussa tai että voisi keskustella chatissa mieltä askarruttavista asioista. Nuorille oli tärkeää, että keskustelu oli luottamuksellista, eikä asiaa viety vanhemmille heidän tahtomattaan. Vastauksista ilmeni myös, että nuoret reagoivat herkästi aikuisten kiireen tuntuun ja jättävät helposti huolensa kertomatta. Tyypillistä on, että aletaan juttelemaan varsinaisen aiheen sivusta. Kokeillaan, voiko varsinaista asiaa tuoda esiin. Asioiden selvittelyä pelättiin. Moni nuori kaipasi vain hyväksyntää ja matalalla kynnyksellä tapahtuvaa kommunikaatiota, jonka ei tarvitsisi johtaa mihinkään erityistoimenpiteisiin. He kaipasivat viestiä siitä, että ovat normaaleja ja hyviä sellaisena kuin ovat. Toisaalta silloin, jos kyseessä on oikeasti hätä, pitäisi nuorta ohjata eteenpäin vierellä kulkien saattaen. Ei niin, että käteen annetaan vain lappu ja nuori jätetään yksin ihmettelemään, minne pitäisi mennä ja kenelle pitäisi puhua ja mitä sanoa. Vaikka lähetteen saisikin, pelkkä lappu kourassa ei välttämättä johda ikinä eteenpäin.
Nuoret ei välttämättä halua, että heidät kohdataan niin kuin tavallaan ajatellaan, että se nuori on sama kuin se yksinäisyys tai se ongelma. Että ei tarvitse jotenkin niin kuin, tai ei pidäkään mun mielestä lähestyä silleen niin kuin sääliä tunteen tai jotenkin niin kuin ajatuksena, että miten me poistetaan sun yksinäisyys. Vaan mun mielestä pitäisi lähestyä ihmisenä. Jotenkin olla kiinnostunut toisesta ja kysyä vaikka, että no mitä kuuluu tai haluatko jutella asioista tai mitä tuli läksyksi tänään tai mitä haluaisit lounaksi. Ihan mitä tahansa, mutta jotenkin semmoinen niin kuin normaali vuorovaikutus, missä toinen ihminen on arvokas ja hänet nähdään, kuullaan ja kohdataan.
Se on hirveän hyvä, että sanoo ihan konkreettisia kysymyksiä.
Kyllä, joo. Semmoisia, mihin on niin kuin helppo vastata. Että koska jos sä oot pitkään ollut yksinäinen, niin sulla ehkä on myös semmoisia niin kuin defenssimekanismeja. Sua pelottaa, että joku haluaa tulla satuttamaan sua tai joku haluaa jotenkin niin kuin irvailla tai olla ilkeä tai jotain muuta. Niin silloin semmoinen ylitulkinta on usein mahdollista. Meidän aivot alkaa niin kuin käydä ylikierroksilla ja me mietitään, että mitä kaikkea mahdollista pahaa saattaa taas tapahtua, jos niitä ikäviä kokemuksia on paljon takana. Mutta semmoinen, just semmoinen niin kuin normaali keskustelu, mitä voi kenen tahansa ihmisen kanssa käydä, niin se on kyllä mun mielestä parasta mahdollista. Tai niin meidän nuoret ja muutkin yksinäiset ihmiset kokee, että ihanaa, että joku tuli kysymään jotain, ihan mitä tahansa. Ihminen selviää oikeastaan niin kuin vähän mistä tahansa, jos voi tehdä se jonkun toisen kanssa, jakaa niitä asioita. Mutta yksinään sitä niin kuin ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä kokien, niin silloin on paljon vaikeampi selvitä.
Kertoi yksinäisyyden tutkija Niina Junttila Turun ja Jyväskylän yliopistoista. Yksinäisyyteen kilpistyy moni kärsimystä aiheuttanut koronarajoitusten haittavaikutus. Ei ole sama, mitä nuoruuden vaihetta sattui elämään siinä vaiheessa, kun rajoitukset iskivät. Tutkimusprofessori Eija Pakarinen Jyväskylän yliopistosta.
Kyllä nämä eri tutkimukset, myös aiemmat tutkimukset, osoittaa sen, että haavoittuvimpia olivat he, jotka olivat juuri muuttaneet pois kotoa ja siinä itsenäistymisvaiheessa ja muuttivat toiselle paikkakunnalle, aloittivat opinnot ja siellä tuli korona ja eikä sitten pystytty järjestämään erilaisia opiskelijatapahtumia ja tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemus jäi kokonaan pois.
Niin siinä taustalta kehityspsykologian ja tarkastele tätä asiaa nuorten kehitykseen ja kasvatuspsykologian kannalta myös, niin sitten jos ajatellaan, että nuoruuteen kuuluu se itsenäistyminen ja sitten koko elämän kysymys on varmaan, että olenko tärkeä tai merkittävä ihminen kenellekään. Ja sitten jos sieltä kodista on irtautumassa ja ei olekaan mitään mihin kiinnittyä, niin mitä ajattelet tällaisesta tilanteesta, kun ei olekaan sitten mitään ihmisyhteisöä, mistä löytäisi paikkansa?
Joo, tämä on erittäin tärkeä asia. Me voidaan oikeastaan tarkastella tätä nuorten hyvinvoinnin pulmaa ja vajetta ja yksinäisyyden kokemuksia tällaisten kolmen psykologisen perustarpeen kautta. Ja yksi näistä perustarpeista on nimenomaan tarve yhteenkuuluvuuteen, eli kuulua joukkoon ja olla osa yhteisöä. Jokainen meistä tarvitsee kokemuksen siitä, että minua kuullaan, olen tärkeä ja minun mielipiteelläni on väliä ja kuulun johonkin joukkoon. Ja tämä tarve tosiaan ei nuorilla koronapandemian aikana ole päässyt toteutumaan, koska opetus siirtyi pääosin sinne verkkoon ja etäopetukseen ja tosiaan näitä opiskelijatapahtumia ei järjestetty. Luentoja ei ollut eikä tällaista kasvokkaista kohtaamista, niin tarve tällaiseen joukkoon kuulumiseen ja yhteenkuuluvuuteen ei ikään kuin päässyt korona-aikana toteutumaan.
Sitten näitä muita tarve. Eikö niin, oliko ne nyt
Joo.
sitten siinä?
Joo. No tässä on kolme tällaista tarvetta tosiaan. Eli ensimmäinen tarve on tällainen tarve autonomiaan. Eli kokemukseen siitä, että on oman elämänsä ohjaksissa ja pystyy vaikuttamaan asioihin. Tämmöinen tietynlainen hallinnan tunne. Ja tämä myöskään ei ole korona-aikana nuorilla toteutunut. Ei ole pystynyt vaikuttamaan asioihin tai tulee semmoinen olo, että ei ole tullut kuulluksi, vaan niitä rajoituksia ja päätöksiä on tehty ikään kuin ylhäältä päin ja terveys edellä, mutta hyvinvointi ja mielenterveys unohtain. Ja tosiaan tähän autonomiaan liittyy myös tämmöinen niin kuin hallinnan tunne siitä omasta elämästä. Ja sehän on korona-aikana ollut hyvinkin koetuksella, kun tulee iso kriisi ulkoa päin. Ja miten pystyy säilyttämään semmoista hallinnan tunnetta siitä omasta elämästä ja luottamusta siihen, että selviää asioista.
Ja sitten oli se kolmas tarve.
Joo, kyllä. Eli kolmas tarve on tarve pätevyyteen, pystyvyyteen ja onnistumisen kokemuksiin. Ja nämä tarpeet ei myöskään ole nuorilla toteutuneet koronapandemian aikana, kun ei ole välttämättä saanut palautetta siitä omasta oppimisesta ja opiskelusta. Ei ole ollut niitä kasvokkaisia kohtaamisia ja tosiaan etäopetuksen aikana varsinkin, niin nuorten tehtävämäärä lisääntyi huomattavasti ja tuli enemmänkin sellainen tunne, että mikään ei riitä ja en hallitse näitä tehtäviä ja en pysy aikataulussa ja jotenkin ne sellaiset niin kuin onnistumisen ja pystyvyyden ja pätevyyden kokemukset jäivät osalla aika vähäisiksi.
Ja sekin on helppo ajatella, että se heijastuu niin kuin varmaan aika pitkällekin. Tai pahimmassa tapauksessa, jos se kierre ei katkea, niin sehän voi heijastua vaikka kuinka pitkälle. Ja varmaan onkin johtanut opintojen keskeytymiseen.
Kyllä. Tämmöiset niin kuin onnistumisen kokemukset ja jotenkin siinä omalla tasolla suoriutuminen ja sopivien tehtävien ja haasteiden löytäminen on todella tärkeää oppimismotivaation ja kouluun kiinnittymisen kannalta. Eli että löydetään sellaisia tehtäviä ja opiskelumuotoja, jotka tukevat näitä kokemuksia, että saadaan onnistumisen kokemuksia. Ei liian vaikeita tehtäviä, mutta ei sitten myöskään liian helppoja tehtäviä, vaan sopivia, sopivasti haastavia, jotka ruokkivat sitten tätä näkemystä, myönteistä näkemystä itsestä oppijana ja pärjäävänä ja pystyvänä opiskelijana. Niin kyllä tämä tarve on erittäin, erittäin keskeinen sitten ajatellen niin kuin koko koulu-uraa ja kiinnittymistä opintoihin ja laajemminkin yhteiskuntaan.
Mitä ajattelet, että miten ihan tässä normaali arjessa oman nuorensa kanssa, niin mikä se olisi viesti vanhemmille ja ehkä sitten opettajille kouluun ja nuorten ympärillä oleville ihmisille ylipäänsä?
No hyvä uutinen tietenkin on se, että tämä niin sanottu resilienssi, eli kyky sopeutua vastoinkäymisiin ja palautua niistä ja kyky toimia joustavasti, niin se on sellainen taito, jota voi myös opetella. Eli se ei ole tämmöinen pysyvä ominaisuus, vaan sitä voi ja niihin liittyviä taitoja voi myös opetella. Ja kaikkein tärkeintä on keskittyä siihen hyvinvointiin, että ne peruspalikat, riittävä lepo ja uni ja liikunta ovat kunnossa. Sitten nuorten kanssa voi harjoitella tällaista niin kuin itsetuntemusta, oman itsen ja omien ajatusten tutkiskelua. Miten minä tyypillisesti reagoin erilaisiin asioihin? Mitä ajattelen, kun tulee vastoinkäymisiä ja miten reagoin omiin tunteisiin? Ja yhtä lailla on tärkeää miettiä, että minkälaisia voimavaroja minulla on selvitä erilaisista tilanteista. Aikuiset voivat auttaa nuoria myös tällaisessa ajattelun sopeuttamisessa ja tietynlaisten ajatusmallien opettelussa. Ja keskustelu ja näkökulmien vaihtaminen, aito keskustelu, kuuntelu ja kohtaaminen auttavat nuoria ja sitä he kaipaavat, että joku kohtaa ja aidosti kuuntelee. Eli ihan tämmöinen yksinkertainen läsnäolo, ajan antaminen, aito kuuntelu ja kohtaaminen ovat todella tärkeitä. Tietysti tärkeää on myös se, että ne aikuiset siinä nuoren ympärillä voivat itse hyvin sekä kotona että kouluyhteisössä. Ja ajattelenkin, että tämmöinen niin kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen on entistä tärkeämpää. Että kouluun pystytään luomaan semmoista toimintakulttuuria, jolla pystytään tukemaan yhteenkuuluvuutta, yhteisöllisyyttä ja kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia. Sitten resilienssistä tulee mieleen myös tämmöinen niin kuin tietynlainen tulevaisuususko, optimismi, myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Ja myöskin nuorta voi auttaa pohtimaan sitä, että mikä meni hyvin, missä onnistuin hyvin ja jotenkin tämmöinen niin kuin armollisuus itseä kohtaan ja itse myötätunto ovat myöskin semmoisia asioita, joita nuorten kanssa voi harjoitella. Silloin kun on tämmöinen kriisitilanne, niin voi miettiä, että voiko niitä tavoitteita ja voiko sitä rimaa hiukan madaltaa ja laskea. Tarvitseeko kaikkea suorittaa täydellisesti, vaan voiko priorisoida ja miettiä, että mitkä on ne keskeisimmät asiat, joihin haluan keskittyä ja onnistua niissä. Ja tämmöisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen ja opettelu, jota nuoret itse kaipasivat, niin sitä näkisin, että on tärkeää tuoda koko kouluyhteisön tasolla. Ei niinkään yksittäisten hankkeiden kautta, vaan että se olisi luonteva osa koulupäivää ja tämmöinen koko osa niin kuin koulukulttuuria, koulun toimintakulttuuria. Hyvinvoinnin tukeminen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Mutta jotenkin tämä ajatus siitä, että koulu on tärkeä sosiaalinen yhteisö ja siellä se yhteenkuuluvuus ja tämmöinen niin kuin laumaan kuuluminen ovat nuorille erittäin keskeisiä asioita.
Kertoi apulaisprofessori Eija Pakarinen Jyväskylän yliopistosta. Mennään lopuksi vielä meidän kaikkien hyvinvointia lisääviin asioihin. Millaisia asioita me tarvitsemme kriisin keskellä? Miten lievittää huolta sellaisten asioiden suhteen, joihin emme itse pysty vaikuttamaan? Ja milloin kannattaa pysähtyä kuuntelemaan elimistön varoitussignaaleja? Haastattelin aiheesta psykiatrian professori Hasse Carsonia Turun yliopistosta. Hän korostaa, että ihminen elää kriisin keskellä osana yhteisöä ja ympäröivää kulttuuria ja nostaa aivan ensimmäiseksi esiin johtajien merkityksen.
Kyllä mä luulen, että siinä niin kuin ensinnäkin kun meidän johtajilla on aika iso rooli, eli se, että millä tavalla viestitään suurista kriisitilanteista, millä tavalla poliittiset johtajat tai muut mielipidevaikuttajat ikään kuin jakaa tietoa siitä, että mikä tämä tilanne nyt ihan oikeasti on ja onko tässä niin kuin oikeita uhkia. Samaan aikaan tietty voi sanoa, että eihän ne johtajatkaan aina tiedä ja joutuvat ehkä niin kuin arvailemaan, mutta mä luulen, että hyvän johtajan yksi tehtävä on niin kuin suitsia paniikkia, koska se ei varmaan niin kuin ketään pitkän päälle auta, jos ihmiset on niin kuin ihan hirveä hädissä eikä tiedä yhtään, mitä pitäisi tehdä. Sitten on tietysti media ja median vastuu ja onko se tiedottaminen niin kuin vastuullista vai onko se enemmänkin pelkoa lietsova, jota kautta sitten ehkä niin kuin joidenkin lehtien myynti lisääntyy, kun ihmiset hädissä lukee niitä asioita. Nämä nyt ainakin. Ja sitten tietysti varmaan yksilöiden vastuu tai niin kuin rooli tulee siinä, että ihmiset riittävän kriittisesti myöskin hakisi tietoa, että ihan joka kotkotukseen lähettäisiin niin kuin mukaan.
Niin se mun piti just kysyäkin, että me ei voida tavallaan tässä kriisitilanteessa valita niitä johtajia, mutta sen me voidaan valita, mitä me seurataan ja ketä me kuunnellaan.
Joo, ehdottomasti juuri näin. Ja sehän on varmaan kaikkein tärkeintä, koska jos ajattelee niin kuin poliittista kenttää, niin kyllähän siellä monenlaisia tyyppejä on. Ja ihmisillä on myöskin poliittisilla johtajilla tietysti erilaisia agendoja, mitä he ajaa. Ja voi hyvin ajatella, että joillekin poliittisille vaikuttajille semmoisten niin kuin paniikkiagendojen ajaminen itse asiassa on heidän kannaltaan hyvä, vaikka se ehkä sitten yhteisön turvallisuuden tunteen kannalta ei olekaan kauhean toimiva systeemi.
Miten me voitaisiin sitten jotenkin olla yksilöinäkin tässä semmoisia vastuullisia ja jos vaikka sitä vähän lietsotaakin siitä ympäristöstä, niin mitä me voidaan itse tehdä, että pysyisi semmoinen niin kuin jalat maassa tässä asiassa?
No en mä tiedä, onko mä hirveän niin kuin syvällisiä vastauksia tai syvällistä vastausta tähän kysymykseen. Mä itse ajattelen niin, että pitäisi seistä jalat maassa ja katsoa kriittisesti ympärilleen. En mä oikein niin kuin mitään muuta keksi, että tavallaan se, että ei lähde niin kuin lentoon erilaisten huhujen ja pelon lietsonnan perusteella, mutta sitten myöskin jollakin tavalla yrittäisi kerätä tietoa, katsoa vähän historiaa, katsoa vähän eteenpäin, jollakin tavalla ymmärtää, mistä tällä hetkellä mennään. Sillä tavalla mä itse ainakin ajattelen, että yritän toimia niin kuin näissä tilanteissa.
Niin, että semmoinen tiedollinen tausta ja historian ankkuroituminen auttaa ainakin sinua.
Joo, kyllä se auttaa, mutta totta kai sitten siinä on tämä tunnepuoli ja se, että kuinka herkästi niin kuin ihmisen tunne-elämä lähtee reagoimaan siihen, että rupeaa pelottamaan joku asia. Ja se on sitten ehkä vielä vähän mutkikkaampi juttu, että miten niiden kanssa pärjätään. Mutta siinä ehkä mä luulisin, että tämmöinen yhteisön tuki on kyllä aika tärkeä. Eli että ihminen on sellaisessa laumassa, joka ei laumana panikoi, vaan paremminkin koettaa niin kuin tilannetta jotenkin rauhoittaa.
Entäs sitten se, että mitä tekee esimerkiksi vapaa-ajallaan työelämässään, että millaisiin asioihin sitä omaa mieltä fokusoi?
No toi on tosi hyvä pointti. Eli tavallaan se ikään kuin attention tai sen huomion kiinnittäminen muihin asioihin, niin saattaa meidän niin kuin tämmöisen hermojärjestelmän ja tunteisiin liittyvien järjestelmien kautta olla kauhean hyvä asia. Niin kuin vaikka se, että ihmiset sanoo, että se, että tekee fyysistä työtä, niin kuin jonkun tällaisen vaikka uutisvirran keskellä istumisen sijasta, niin voi olla todella rauhoittavaa. Ja tämä on tietysti hirveän yksilöllistä, että mikä se kenellekin sitten on. Se tavallaan se huomion siirtäminen pois niistä jotenkin uhkaavista tai pelottavista asioista, mutta erittäin hyvä pointti, sellaisia pitää olla. Et jos elää sellaista elämää, mihin ei niin kuin kuulu hauskuus ollenkaan, vaan enemmänkin erilaisten uhkien kanssa niin kuin, tai erilaisten uhkien sisällä tavallaan pyöriminen, niin ei se varmaan kellekään hyvä. Ja jos ajattelee myöskin edelleen tätä niin kuin hermoston tai keskushermoston tai itse asiassa koko elimistönkin kannalta, niin kyllä ihmisen elimistö tarvitsee sellaisia niin kuin palautumisen ja rentoutumisen hetkiä, eli hauskuutta ja yhdessä olemista ja mukavia asioita, eikä ainoastaan niin kuin pelottavia tai huolta nostavia asioita. Ja se tiedetään, että jos ihminen on voimakkaasti stressaantunut tai stressitekijöitä on paljon, niin se myöskin alentaa itse asiassa juuri niiden mekanismien toimintaa, millä pystyisi näitä tämmöisiä uhkafiiliksiä niin kuin hillitsemään. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin inhibitio, eli kyky vähän jarruttaa ja pitää asioita sisällä ja harkita juttuja, niin ne kaikki yleensä laskee, kun ihmisillä on stressitekijöitä. Eli tavallaan, että jos me mietitään tätä uhkan, tai tämmöisen kollektiivisen uhkan tunnetta, niin voimakas stressi on yksi tekijä, joka varmasti pahentaa sitä.
No sitten, jos mietitään ihan vähän niitä mekanismeja, mitkä toimii tavallaan, kun me ihmiset ollaan tällaisia laumaotuksia, niin sitten jos paljon tulee sitä sellaista keltaista varoitusväriä, niin miten herkkiä me ollaan reagoimaan siihen tämän tyyliseen ilmapiiriin ja toisaalta sitten kahdenkeskiseen tai niin kuin ihan siihen, että ollaan ihmiset samassa tilassa ja kuunnellaan toistemme puhetta.
Joo. No tämä varmaan liittyy just siihen keskusteluun siitä, että millä tavalla ihminen on niin kuin jossakin mielessä kuitenkin evolutiivisesti niin kuin lauma-eläin. Eli tavallaan kyllä meidät on varmaan rakennettu niin, että enemmän tai vähemmän on ollut tarkoituksenmukaista niin kuin reagoida toisten ihmisten niin kuin tunteisiin tai toisten ihmisten tapaan niin kuin nähdä asiat. Sillä on varmaan ollut ihan hyödyllinen niin kuin vaikutus joskus aikanaan. Ja tavallaan ehkä osana tätä niin kuin jotenkin silloin, kun tiedät tuossa muutenkin vuotta sitten niin kuin löysi nämä peilisolut, jotka kyllä enemmän tuli näistä motorisista järjestelmistä, eli että kun ihminen tai itse asiassa apinnolla eniten tutkittiin, niin kun toinen näki toisen olennon tekevän liikkeitä, niin sen katsojan aivoissa aktivoituu samanlaiset liikesysteemit, niin tämä tavallaan, vaikka se varmaan on vielä monimutkaisempi systeemi, kun puhutaan tunteista, mutta ehkä jollakin tavalla samantyyppinen järjestelmä on se, joka selittää sitä, että ihmisillä on taipumusta niin kuin reagoida siihen, mitä läheinen ihminen reagoi tai miten lauma reagoi.
Sitä me ei välttämättä voida valita, että miten minun kehoni reagoi ja mielini reagoi niin kuin toisten tunteisiin, mutta varmaan se, että minkälaiseen ympäristöön ja minkälaisten ihmisten seuraan, minkälaisten asioiden pariin hakeudun.
Joo, tämä on musta niin kuin todella tärkeä pointti, koska tavallaan ehkä helpostikin näissä tilanteissa jotenkin semmoista niin kuin vastuuta ladataan yksilöiden päälle sillä, että sun pitäisi pystyä hillitsemään tunteita tai sun pitäisi tietää sitä tai tätä tai sun pitäisi reagoida jollakin tavalla. Mutta tästä näkökulmasta sen näiden yksilöllisten piirteiden niin kuin hanskaan saaminen on paljon vaikeampaa ja paljon helpompaa. Se on se, että hakeutuu sellaiseen ympäristöön, joka tukee niin kuin omia niin kuin parhaita puolia, eikä ikään kuin kaiva sieltä esille jotain sellaista, joka on niin kuin pitkän päälle haitallista niin kuin sen säätelyn kannalta siis niin kuin.
Jossain puhutaan, että hakeudutaan sellaisia kasvuympäristöjä, mitkä olisi meille hyviä. Eikö voi ajatella, että elämä on semmoinen loppuun asti oleva jonkun sortin kasvu ja että olisi hyvä niin kuin miettiä, että minkälaista henkistä ympäristöä itselleen haluaa?
Ihan varmasti, mutta tällä hetkellä on ollut meidän yhteiskuntaa vähän sellainen niin kuin yksi ulotteinen siinä suhteessa, että korostetaan vain tietynlaisia arvoja, taloudellisen kasvun arvoja, kilpailun arvoja ja tämmöistä, jotka sitten kuitenkin ehkä niin kuin tästä näkökulmasta, mistä sä tuon kysymyksen esitit, saattaa sen yksilön, ehkä myöskin yhteisön, mutta ainakin yksilön niin kuin ikään kuin kehityksen ja selviytymisen kannalta olla aika huono juttu. Kun ajattelee, että miten paljon tällä hetkellä puhutaan vaikka nuorten ihmisten oireilusta ja stressikuorman lisääntymisestä ja tällaisista asioista, niin kyllähän ne niin kuin väistämättä ainakin tietty rajan asti on sitä, miten tämä niin kuin yhteisö on rakennettu tai miten tämä yhteiskunta on rakennettu. Ja koululaisten pitää jo tosi varhaisessa vaiheessa tietää, miskä ne isoksi rupeaa ja niin poispäin. Niin tavallaan semmoinen tietynlainen niin kuin stressin ilmapiirihan täällä on vallinnut. Ja ne yksilöiden valintamahdollisuudet on paljon pienempiä tämmöisessä ympäristössä kuin sellaisessa, jossa korostettaisiin vähän niin kuin muun tyyppisiä asioita. Niin kuin vaikka sitä, että onko mukava olla ja joskus voi levätäkin eikä koko ajan kilpailla ja voisi vaikka tehdä jotain kivaakin eikä vaan päntätä lukion oppikirjoja tai muuta tällaista. Mutta ehkä tämä ilmastokeskustelu tai joku muu vähän toisi siihen mukaan sitten semmoista tietynlaista niin kuin tietyn tyyppistä muutakin ajattelua. Toki nyt sitten ongelma on se, että ilmastoahdistus rupeaa olemaan sitten nuorten isoin ongelma, kun tällä asialla ei ole tarpeeksi niin kuin tehty. Mutta ehkä mä jotenkin jakson luottaa siihen, että ihmiskunta tässä nyt vähitellen viisastuisi ja ymmärtäisi, että nyt täytyy pikkusen hellittää näistä asioista, minkä eteen me ollaan niin kuin tehty kauheasti työtä, niin kuin vaikka kasvun ajatus. Niin kuin.
Pystytkö sä vielä jotenkin kertaamaan sen, että mitä meissä saattaa tapahtua ja miten me sitten ehkä voitaisiin itse vähän auttaa itseämme tässä tilanteessa?
Niin, ehkä yksi näkökulma siihen olisi se, että ihmisen oireet tai stressi, niin se on tavallaan niin kuin signaali, joka pitäisi myöskin ottaa vastaan. Ja nythän helposti käy mun käsityksen mukaan ihmisille niin, että kun tulee oireita – nukkuu huonosti tai ruokaa ei maistu tai tulee jotakin mitä hyvänsä mieleen liittyviä oireita, niin se, sitä ei niin kuin ikään kuin nähdä signaalina, vaan tavallaan se, joka siihen on ajanut, on niin kuin isompi arvo ja sen takia sitä samaa hommaa vaan jatketaan. Niin kuin. Ja jos katsoo sitä nimenomaan sitä biologian tasolta tai ilmiötä, niin kyllä ne signaalit olisi viisasta ottaa tosissaan, koska helposti siinä käy sitten niin, että jos sen tyyppiset jutut päästään liian pitkälle oman vointinsa suhteen, niin se on aika pitkä tie niin kuin rempiä sieltä niin kuin ylös. Koska se on tietysti se, mitä mä kliinisessä työssä näen koko ajan, eli työuupumuksesta tai masennuksesta kärsiviä ihmisiä, jossa selvästi näkee se, että jos niihin asioissa se yksilö itse on saanut puuttua tai työyhteisö tai perhe, niin kyllä paljon lyhyempi tie olisi ollut edessä kuin mitä sitten sieltä ylös rämpimisessä niin kuin on, kun se on mennyt liian pitkälle.
Hän oli siis psykiatrian professori Hasse Karlsson Turun yliopistosta. Jos tykkää Tiede Ykkösestä, voit lisätä Tiede Ykkösen Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta. Jos sinua kiinnosti tämä aihe, sinua saattaa kiinnostaa myös Tiede Ykkönen otsikolla Nuoriso ahdistuu ja voi pahoin, stressin vakavat vaikutukset eivät yllätä psykologeja.